Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa.
Arvoisat uutisankat, mielipidevangit, demagogit, hyssyttelijät, kapulakielikonkarit, nettiräyhääjät, viralliset valvojat, ammattiloukkaantujat ja ammattiloukkaajat. Tervetuloa maamikirjani uudelle sivulle. On asioita, joita on pakko suvaita ja on asioita, joita ei saa suvaita. Suomen sietämättömästä suvaitsevaisuudesta ja suvaitsemattomuudesta ovat kanssani keskustelemaan saapuneet vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson. Tervetuloa.
Terve, kiitos.
Ja Hommafoorumin perustaja, jäsen 1 ja Perussuomalainen lehden päätoimittaja Matias Turkkila.
Terve.
Tervetuloa. Meidän on siis tarkoitus tänään puhua kaikista asioista, joista ei saa puhua. Että tästähän tulee helppo. Mitä nykyään radiossa ei saa missään tapauksessa sanoa? Aloitetaanko siitä? Ja hyvät kuulijat, tietysti kaikki, mitä nyt 52 minuutin aikana sanotaan, on lainausmerkeissä ja menee yleiseen hyvään. Mikä on pahin tabu?
Pahin tabu Suomessa? Mä niin kuin itse, jos mä mietin niin kuin tämmöisiä, että missä suhteessa Suomi on tämmöinen yhden totuuden maa, ja tämä on nyt mun mielipide, niin mun mielestä yksi pahimmista tämmöisestä niin kuin ehkä politiikan osa-alueista, itse asiassa talouspolitiikka.
Talouspolitiikka on.
Kyllä, siinä on mun mielestä Suomessa niin kuin erittäin voimakkaasti tämmöinen yhden totuuden maa, jossa radiossa ja lehdissä kuullaan yleensä niin kuin pari asiantuntijaa nimeltään
Björn Wahlroos.
Korkman, Björn Wahlroos, Erkki Liikanen. Ja siinä on pitkälti niin kuin se koko Suomen talouspoliittinen linja. Et jos sitä lähtee haastamaan tai kyseenalaistamaan, niin mä nyt sanon ehkä, että se on tabu, mutta se on kyllä aika voimakas niin kuin se heidän asema siinä agendan määrittelyssä.
Yllättävä avaus, Li. Kiitoksia.
Niin, tahot, joihin Li viittasi, heillä on olemassa nimi konsensusekonomisti. Ja tunnistan kyllä ihan saman ilmiön. Suomessa on oikeastaan niin kuin kenttä kuin kenttä, niin ollaan jonkin kokoisen pohdiskelun jälkeen syntyy konsensus ja sitä puolustamaan oli sitten se kentän asia oikea tai ei. Tulee tällainen kuin viisaiden päiden rivistö, jotka aika lujaa selvästi toteavat, että näin on, mitenkään muuten ei ole. Ja aika kovasti saa urakoida, jos haluaa sitten vaihtoehtoista näkemystä joko esittää tai edes esittää tai sitten, että saada ollaan valitsevaa totuutta muutettua.
Sitten toinen tabu, mitä voisin nostaa esille, tämä on nyt taas, miten mä koen niin keskustelun, niin liittyy ehkä tämmöisiin, niin kuin, sanotaan nyt vaikkapa luokkayhteiskunnan olemassaoloon tai Suomen historiaan, mitä tulee tämmöisiin niin kuin luokkaristiriitoihin ja vaikkapa meidän sisällissotaan ja tämän tyyppisiä, mitä ei hirveästi, siitä ei puhuta hirveästi enää. Aika moni politiikassa toimiva ei halua millään tavalla hyväksyä sellaista tosiasiaa, että Suomikin olisi sellainen yhteiskunta, jossa ikään kuin ollaan luotu niin kuin tämmöisiä niin kuin pysyväisluonteisia kategorioita ihmisille, joista voi olla hirveän vaikea myöskin niin kuin tavallaan rakentaa mitään tietä pois siitä asemasta, mihin on itse joutunut tai tullut niin kuin synnytettyä.
Puhuit sä, Li, äsken tietyn tyyppisestä suomalaisesta pakkopatriotismista, että niin kuin omaa pesää ei saa liata hinnalla millä hyvänsä vai?
No ehkä sekin voisi itse asiassa olla yksi sellainen aihe, mitä voisi nostaa esille tässä suhteessa. Et itse ehkä puhun enemmänkin siitä, että musta Suomessa elää edelleen aika voimakkaana tämä niin kuin käsitys siitä, että me ollaan pieni kansa samassa veneessä ja me ollaan tavallaan kaikki aika samantyyppisiä suhteessa niin kuin toisiimme. Kun mä ainakin näen suomalaisen yhteiskunnan aika paljon ristiriitaisempi kuin se, että mä näen, että tässä on paljon enemmän niin kuin tämän niin kuin luokkaeroja ja ihmiset elää aika erityyppisissä todellisuuksissa. Mutta kyllä tämä pakkopatriotismi siinä mielessä pitää paikkansa, että kyllä tämmöinen niin kuin sodan perinnön ihannoiminen ja sen tyyppinen on myöskin aika tyypillistä suomalaiselle keskustelulle.
Mä en nyt ehkä ihan tunnistaa, etteikö luokkayhteiskunnasta voisi sinänsä puhua, ja nostaisin nyt esimerkiksi tämän Helsingin Sanomien kuukausliitteen tämän luokkakoneen ja siihen sen ympärille syntyneen keskustelun, että ei mikään voima estänyt Saska Saarikoskea kutsumasta eri luokkien edustajia Säätytalolle ja sitten syöttämästä heitä ja pohtimasta sitten, että osaatteko nyt varmasti säätyläiset ja eri luokkien edustajat sitten syödä oikeassa järjestyksessä näillä veitsillä ja haarukoilla. Kyllä mä tuossa, toi ei ole niinku sen kummemmin mun mielestä tabuaihe, toki niinku tässäkin olemassa erilaisia totuuksia, mutta tässä vielä kun listattiin näitä mahdollisia tabuaiheita, niin mä nyt itse nostasin pöydälle tietysti mielessä niin kuin suvaitsevaisuuden olemuksen ja sen melko räikeä ristiriida siinä, että usein se, että mitä sanotaan suvaitsevaisuudeksi, onkin sen mitä karkeinta vastakohtaa, täydellistä suvaitsemattomuutta.
Jaa, syvä hiljaisuus. Voitko antaa esimerkin? Vai pitääkö mun?
Isäntä on hyvä.
No, mä ymmärtäisin tämän esimerkiksi niin, että Saksasta olen tottunut siihen, että korrektisto haluaa vaieta muita mielipiteitä. Et esimerkiksi mun mielestä päällimmäiset tabuaiheet ovat maahanmuutto kokonaisilmiönä ja sitten splitattuna niin kuin pakolaisuuteen ja työperäiseen ja muuhun migraatioon. Yksi tabuaihe Euroopassa ja Suomessa on se, että mitä me tehdään niille ihmisille, jotka hukkuvat Lampedusan edustalla, koska haluavat tänne. Siitä ei kukaan puhu. Seksuaalisuus on jostain syystä tuommoinen ikivihreä. Ja yksi, jos mun pitäisi keksiä itselleni jotain epäkorrektia, josta mä joudun heti vankilaan, mä valitsisin pedofilian. Koska pedofiileillä ei ole minkäänlaista lobbia, heitä ei puolusta kukaan. Heitä ei kukaan edes halua ymmärtää, paitsi pari ansiokasta psykiatria Suomen maassa. Eli siis sä puhuit luokkayhteiskunnasta ja taloudesta. Jos mä nyt sanon, että kaikki meidän konsensusekonomistit on ihan täysääliöitä ja ne pitäisi laittaa vankilaan 10 vuodeksi, niin se ei todellakaan ole korrektia, mutta tästä mulle ei tapahdu mitään, kun mä näin sanoin, mutta on sellaista, josta joutuu vankilaan. Harro Koskinen sai joskus 30-40 vuotta sitten tuomion siitä, että teki Suomen vaakunan eläimestä sian, muistaakseni, tai Jeesuksesta sian. Jussi Halla-aho sai tuomion kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Tällaisia aiheita tarkoitan, että missä kulkee giljotiini? Täällä tarvitse muuten viitata, että keskusteluohjelma.
Mä oon eri mieltä siitä, että, tai mä haastaisin vähän siitä, että onko maahanmuutto tabuaihe vai ei. Et mun mielestä maahanmuutosta on puhuttu Suomessa erittäin paljon viimeisten vuosien aikana, ja siitä on ihan niin kuin, siis mediatutkijatkin tuonut esille, että miten niin kuin maahanmuutto on itse asiassa hallinnut myöskin. Esimerkiksi kunnallisvaaleissa 2008, niin se oli niin kuin hallitseva teema keskusteluissa ja se on ollut tosi paljon mediassa. Että pikemminkin näkisin, että ne ihmiset, jotka syystä tai toisesta perimieltään niin kuin vastustavat maahanmuuttoa, eivät itse ole valmiita niin kuin ottamaan tällaista positiota, vaan sen sijaan viljellään tämmöisiä niin kuin käsitteitä, kuten esimerkiksi maahanmuuttokriittinen, jonka sisältöä mä en itse ymmärrä yhtään. Siis onko se jonkun tyyppinen kriittinen positio niin kuin suhteessa mihin? Mutta kyllä tätä keskustelua siitä, että mitkä ovat maahanmuuton todelliset kustannukset, minkä tyyppistä maahanmuuttoa Suomen on. Ja siinähän niin kun nämä käsitteet menee yleensä aivan iloisesti sekaisin ja mitkä on niin kun Suomen vaikkapa niin kun kansallisoikeudelliset vastuut, miten meidän pitäisi hoitaa meidän asuntopolitiikkaa, jotta ei niin kun tavallaan syvennetään niitä luokkajakoja, jotka ehkä on olemassa yhteiskunnallisesti, joka myöskin vaikuttaa niin kuin maahanmuuttajien asemaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Mielestäni kaikista näistä aiheista on puhuttu aika paljon. Mutta siitä mä voin kyllä olla samaa mieltä, että jos puhutaan esimerkiksi paperittomuudesta, niin kyllä mä en niin kuin näe, että sekä olisi tabuaihe. Mä näen, että se on enemmänkin ehkä sellainen, joka on vaiettu syystä tai toisesta. Että ehkä niin kuin, tavallaan niin kuin paperittomien siirtolaisten asema tai se tapa, millä Euroopan ulkorajoja erittäin väkivaltaisesti hallitaan, on ehkä niinku tarina, joka ei sovi tähän nykyiseen niinku keskusteluun ja tapaan käsitellä maahanmuuttoa.
Tarkoittaa, että se ei kiinnosta, no, ei sovi keskusteluun.
Mun mielestä, niinku, et nyt kun ollaan viljelty niin paljon tämmöisiä niinku, selitysmalleja, että puhutaan jostain niinku maahanmuuttajien aalloista, niin kuin me ollaan kuultu, ja sitten islam vallottaa Eurooppaa. Niin totta kai ihmisten on vaikeaa ymmärtää, että miltä tavalla, miltä se maahanmuutto niin kuin todellisuudessa näyttää vaikkapa Kreikan ja Turkin rajalla. Että se on niin kuin itse asiassa erittäin niin kuin tarkkaan valvottu raja, joka myöskin johtaa tämmöisiin tilanteisiin, jossa meillä hukkuu niin kuin sadottain tuhansittain ihmisiä joka vuosi, vaan pyrkeessään niin kuin tämän tarkkaan niin kuin vartioidun rajan yli.
Tähän meidän paratiisiin.
Näinpä, mistä tavallaan niin kuin tabuaiheita voi löytää siten, että tavallaan tarkastelee niitä keskustelupolkuja, että miten sitten jotain tiettyä asiaa julkisuudessa käsitellään. Mä oon hirveän pitkään maahanmuuttoaiheesta puhunut ja mä en oikein vielä tänä päivänäkään kaikkien näiden vuosien jälkeen niin tunnista sellaista niin kuin rakentavaa polkua, missä yhteiskunnan eri ryhmittymät politiikan niin kuin kaikilta laidoilta pystyisi jotenkin jouhevasti etenemään sellaisessa keskustelussa, joka ehkä alkaisi siitä, että no nyt jos meillä on ilmiö nimeltä maahanmuutto, jolla toivotaan maahan taloudellista hyötyä, mutta poikkeappa hiemankin siitä, tai ikään kuin yritä kuljettaa keskustelua siihen suuntaan, että välttämättä kaikki maahanmuutto ei ole Suomen yhteiskunnan intressien mukaista, niin se keskustelu on ikään kuin jouheva polku katkeaa siihen, ja se muuttuu keskusteluksi siitä, että kuinka paha, huono, epähumaani ihminen sinä oletkaan. Että tavallaan taloushyöty muuttuu ollaan, no, syyttelyksi, ja kun saa osakseen yhdenlaista syyttelyä, niin se johtaa melko tyypillisesti sitten taas toisenlaiseen syyttelyyn. Ja tämä kaikki on hirveän ikään kuin hedelmätöntä keskustelua. Tässä meillä on paljon tekemistä. Meidän pitäisi, näin mä edelleenkin, jatkaa sitä, että koetettaisiin pysyä yhdessä aiheessa ja ollaan käsitellä kutakin maahanmuuttoryhmää ihan omanaan. On kovin erilainen tavallaan kotoutumispolku heillä, että jotka tulee ihan pienenä, tai että heille, että jotka tulee seutan Melilan kautta.
Oikeastaan meitä pitäisi kohdata yksilöinä, koska se, että joku on saksalainen tai Jemenistä kotoisin, tai mies tai nainen, tai parrakas, tai 25-vuotias, se ei vielä... Se antaa ehkä aiheita ennakkoluuloihin, mutta se ei välttämättä pidä.
Se on täsmälleen näin, mutta toki yhteiskunnan tasolla on niin kuin ihan käytännön pakostakin joskus hieman tehtävä yksilöille. No, ryhmiteltävä ja sitten kohdistettava toimenpiteitä ryhmiin. Totta kai on ollut erinomaisen... kansainvälisten myös somaleiden kanssa tekemisissä, ja he on harjoittanut Suomessa kansainvälistä kauppaa ennen kuin Suomeen ensimmäistäkään somaliasta tullutta pakolaista tuli. Heidän se polkunsa on tyystin erilainen kuin sitten muilla keinoilla tulleiden, mutta ei silti se, että on yksi, joka on tehnyt jollain tavalla, tarkoita sitä, että kaikki muut ovat sitten tehneet hänen tavallaan. Tässä on erilaisia ihmisiä.
Saanko mä sanoa jotain maahanmuuttokriittistä? Koska asuttuani 27 vuotta ulkomailla, niin minä jos kukaan olen maahanmuuttokriittinen. Mä jouduin noin vuosi sitten Herttoniemen metroasemalla näkemään aivan uskomattoman kohtauksen. Siellä oli kaksi mustaihoista miestä, todennäköisesti Afrikasta tulleita maahanmuuttajia, jolla oli se punakeltainen siivousfirman puku päällä. Ja kummallakin oli sellainen lakaisukone mukana, ja he väittelivät kumpikin huonolla suomen kielellä keskenään siitä, että kummalla on parempi se lakaisukone. Ja mä kuuntelin sitä aikanani saksalaisena, ja mä mietin, että tämä on aivan uskomatonta, että afrikalaiset joutuvat keskenään kommunikoimaan suomen kielellä, ja tämä on suomalaista kulttuuriimperialismia. Tällaista ei ennen ollut. Ihan posketonta, että Afrika joutuu puhumaan suomea nykyään. Tarkoitan sitä, että maahanmuuttoa voidaan nähdä myös esimerkiksi siltä kannalta, että Suomi kasvaa jopa Afrikkaan saakka.
Mä luulin, että yksi ongelma tässä keskustelussa on se, että mennään tosi nopeasti moraalin puolelle. Että mä oon itse, että jos puhutaan vaikkapa turvapaikanhakijoista, mutta se ei ole, pitäisi keskustella siitä, että mihin ihminen on oikeutettu. meidän mielestä. Et kyse on kuitenkin siitä, että jos puhutaan siitä, että Suomi ottaa niin kuin vastaan turvapaikanhakijoita, niin kyse ihmisistä, jotka täyttää tietyt niin kuin kansainvälisesti määritellyt kriteerit sille, että et sua ei voida niin kuin lähettää takaisin sille alueelle tai maahan, mistä sä oot tullut. Ja kyse on niin kuin kansainvälisestä suojelusta ja siitä, että kun tietyt kriteerit täyttyvät, niin me ollaan sitouduttu tarjoamaan niin kuin ihmisille turvapaikkaa. Ja tämä toimii samalla tavalla, siis että mikäli Suomessa olisi konflikti, niin suomalaiset joutuisi täältä lähteä, niin täsmälleen samat kriteerit ja samanlaiset käytännöt sovellettaisiin sitten meihin tai muihin niin kuin vaikkapa eurooppalaisiin pakolaisiin, jos tässä joskus jossain vaiheessa voi olla, että on nopeamminkin edessä sellainen tilanne kuin mitä me ollaan uskottu. Että niin kuin, että mennään niin kuin tämmöiseen keskusteluun, jossa niin kuin Matias sanoi, että sua ärsyttää, että se, jos mä ymmärsin oikein, että sua ärsyttää just se, että se menee tämmöiseen niin kuin moralismiin. Mielestäni enemmänkin pidetään sitten se keskustelu siinä, että mihin ihmiset pitää olla oikeutettu. Että onko, jos haluaa vähentää vaikkapa humanitaarista maahanmuuttoa, niin sitten sanoo ihan suoraan, että haluaa, että Suomi luopuu tietystä kansainvälisoikeudellisista velvoitteista. Että mulla on niin kuin tavallaan helpompaa hyväksyä sellaista kantaa kuin se, että puhutaan jotenkin niin kuin yleisellä tasolla vaikkapa niin kuin islamin haitoista tavalla, joka ei ole missään tavalla niin kuin sopii yhteen sen kanssa, mitä sä äsken puhuit siitä, että pitää niin kuin huomioida yksilöitä ja tavallaan tehdä selväksi, että on monenlaisia ihmisiä, jotka toimii niin kuin eri tavalla ja että yhden ihmisen käytössä ei voida niin kuin, tai sen perusteella ei voida tehdä yleistyksiä kokonaisista ryhmistä.
Niin, puhut siitä, että mihin ihminen on oikeutettu ja nyt tässä tarkoitetaan periaatteessa koko maailman kansalaisia kontra siihen, että mikä on Suomen yhteiskunnan kantokyky sekä niin kuin omia kansalaisiaan kohtaan että myös sitten muualla asuvia mahdollisesti tänne tulevia kohtaan. Ei liene epäilystä siitä, etteikö Suomen valtion, no tässä on erilaisia termejä, käytetään tässä talouskeskustelussa, kaikki osapuolet ovat yhtenevän tai yhtä mieltä siitä, että Suomella on selvästi vajetta, me emme tienaa yhtä paljon kuin tuhlaamme. Täällä on hirveästi heijastusvaikutuksia. Tämä tarkoittaa ikään kuin asioita nuorille, työssä käyville, vanhoille. Vanhat ei saa sellaista hoitoa kuin pitäisi. Heille valitettavasti joudutaan toteamaan, että nyt, no ei sitä yleensä kyllä suoraan sanota, että ei ole rahaa, mene kotiisi, mutta tämän tyyppisiä kuitenkin kotiin lähettämisiä tulee. Nyt samalla kun meillä on ongelmia tätä hoitaa omia lakisääteisiä sekä niin kuin valtiollisia että kunnallisia velvoitteita, niin jostain meidän niskaan ollaan syytämässä tästä moraalista velvoitetta. Ei niinkään pelkästään suomalaisia kohtaan, vaan todetaan, että kaikilla olisi oikeus johonkin tietynlaiseen kohteluun. Varmaan, että mikäli maailmassa riittäisi loputtomasti resursseja, niin näin totta kai olisi hyvä olla. Ei kai kukaan järjissä oleva ihminen kiistä sitä, etteikö suuressa osassa maapalloa mene todella huonosti. Ja ihmiset joutuu sinnittelemään ihan niin kuin mielettömän köyhyyden ja ikään kuin lääkäripalvelujen puutteiden keskellä. Mutta mun mielestä tämä on kuitenkin viime kädessä poliittinen kysymys, että mihin raja asetetaan. Kuinka paljon meillä on varaa, mahdollisuuksia, resursseja laittaa esimerkiksi pakolaisten turvapaikanhakijoiden tänne ottamiseen ja kuinka paljon ei. Se on mitä suurimmassa määrin poliittinen kysymys.
Siis suurin osa Suomen maahanmuuttajista ovat jotain aivan muuta kuin pakolaisia tai turvapaikanhakijoita. Haluan kertoa esimerkki. Mä olen viime vuosina, 2-3 vuoden aikana käynyt useita kertoja eri paikoissa pitkin Itä-Suomen rajaa. Erilaisissa maahanmuuttoja ja sivistys- ja koulutusaiheissa seminaareissa. Ja siellä on sellainen tilanne, että siellä mietitään, että kuinka tänne saataisiin nuoria maahanmuuttajia hoitamaan meidän vanhuksiamme, koska oma nuoriso on ajat sitten lähtenyt Lontooseen ja New Yorkiin ja Berliiniin ja ainakin Helsinkiin. Eli siis työperäinen maahanmuutto ei rasita yhteiskuntaa rahallisesti, jos se oikein hoidetaan. Mutta ei nyt junnata tätä pelkää maahanmuuttoa. Meidän aiheenamme on tabuaiheet ja niitä löytyy muitakin. Li.
Niin siis näin se on, että työ, opiskelu, perhesuhteethan on niin kuin yleisimmät maahanmuuton syyt, jos puhutaan Suomesta. Mutta minun on pakko sanoa vielä, niin kuin vähän pieni poliittinen kommentti tähän. Minusta se niin kuin osoittaa mun mielestä perussuomalaisten politiikan absoluuttista köyhyyttä. Että jos puhutaan kestävyysvajeesta tai Suomen valtion talouden ongelmista, niin nostetaan ratkaisuksi nämä 1000-4000 ihmistä, jotka niin kuin vuositasolla saa turvapaikkaa Suomesta ja ne kustannukset, mitä siitä mahdollisesti tulee. Ja jos puhutaan niin kuin kestävyysvajeesta tai valtion taloudesta, niin onhan niitä muitakin ratkaisuja, joilla saadaan ikään kuin niin kuin tätä tilannetta ratkottua, että jos pääomaverotus Suomessa olisi eurooppalaista keskitasoa, niin myös 3 miljardia enemmän rahaa vuositasolla, jolla pelataan. Harmaan talouteen hukkuu Euroopan unionin tasolla joka vuosi 1000 miljardia, mikä on siis enemmän kuin mitä Euroopan unionin jäsenvaltiot pistävät terveydenhuoltoon budjettirahoitusta. Jos me nostetaan työllisyysastetta sille tasolle, mitä on linjattu hallitusohjelmassa, joka nyt on unohdettu kokonaan, koska puhutaan ainoastaan velkaantumisesta, niin meillä ei olisi mitään tarvetta puhua kestävyysvajeesta, koska se ei ole ratkaistu sillä. Et niin kuin, mielestäni nämä niin kuin mittasuhteet tässä keskustelussa on jotenkin fundamentaalisesti outoja. Mutta voidaan
on pakko täydentää, että siis asioitahan on hirveän paljon, mutta mä ottaisin niin kuin yhdeksi suuruusluokkamittariksi esimerkiksi sen, että kuinka paljon Suomen valtion BKT tässä viimeksi kasvoi. Sehän jäi alle prosentin luokan. Ja jos sitä verrataan kehitysaputavoitteeseen, joka on itse asiassa lähes täsmälleen sama määrä, se ei ole ihan sitä 0,7, mihin sitä kovin moni mielellään toivoisi, mutta kuitenkin suuruusluokka on toi. No nyt jos me ulos mitataan koko meidän BKT:n kasvu, antamalla se vaan hyvän tahtoisesti muualle, niin ei musta voida sanoa, että tässä tuijotettaisiin kovin pikkusta asiaa. Me ollaan samaan aikaan kovin avokätisesti oltu tukemassa erilaisten Euroopan eteläisten kriisivaltioiden pankkisektoria. Nyt me ollaan kovaa vauhtia menossa mukaan, näemmä jostain ihmeellisestä syystä, tukemaan saksalaisia kuralle menneet pankkeja pankkiunionin muodossa. Suomelle riittää hyvän tahtoisuutta, mutta mun mielestä edelleenkin kaikissa näissä asioissa pitäisi mieluummin katsoa kansallista etua. Ja jos varaa on, niin tukee sitten. Mutta jos tulee miljardikaupalla velkaa joka tapauksessa, niin mun mielestä ei voida sanoa, että tällaiseen voidaan tällä tavalla mennä.
Pankkituista mä voin olla sun kanssa samaa mieltä siitä, että se nykyharjoitettu politiikka on ollut täysin paskaa. Mutta mitä tulee näihin isoihin kuvioihin, niin kyllä te tartutte lillukon varsiin, jos te puhutte turvapaikanhakijoista, humanitaarisesta maahanmuutosta ja myöskin kehitysavusta. Siis ne summat suhteessa niihin summiin, mistä puhutaan nyt, jos puhutaan jostain valtiontalouden tasapainottamisesta, niin kyllä ne siinä suhteessa on marginaalisia. Sen lisäksi totta kai, että perussuomalaisetkin ajaa mun käsitykseni mukaan kovempia leikkauksia kuin hallitus, mutta
saatte vielä 2 minuuttia, niin sitten alan huomauttaa.
Käytetään se aika hyödyksi. Siis on hirveän inhottavaa lyödä ihmisiä hintalappuja. Ja se on epäreilua kaikille, mutta on tullut tavaksi hokea, että yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1 000 000.
Miksi te haluatte leikata 2 miljardia koulutuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollosta? Mä jatkan lauseen loppuun.
Mä oon aika paljon tässä Helsingin maahanmuuttokotoutumisasioiden neuvottelukunnassa saanut katsoa läheltä tutkimustietoa siitä, että miten esimerkiksi turvapaikanhakijat kautta pakolaiskiintiöllä tänne otetut loppujen lopuksi ylipäätään kiinnittyy opiskelupaikkoihin tai sitten työpaikkoihin. Ja valitettavasti täytyy sanoa, että se ei näytä kauhean hyvältä. Et huolimatta kaikesta hyvästä tahdosta, niin kuin jopa niin kuin silmittömän kiivaasta auttamishalusta, niin pakolaisjärjestelmän kautta tänne tulleet ei kovin hyvin menesty. Kun kerrotaan tuhansilla jälleen tämä syrjäytyneen nuoren 1 000 000, niin meillä on iso summa käsissä.
Pakolaisena, ja voin kyllä vakuuttaa, että tämä integraatio, vaikka itse yrittäisi parhaansa, niin joskus ulkomaalaisen integraatio Suomessa tyssää ihan vaan suomalaisiin itse.
Tai saanko me, jos me palataan siihen, mitä sä sanoit.
Suvaitsevaisuuteen meidän pitää palata.
Niin. Siis mun mielestä yksi ongelma Suomesta on ihan aidosti se, että tämä on hirveän, Suomessa ollaan hirveän keskittyneitä suomen kieleen. Ja mä luulen kyllä, että se voi ihan oikeasti olla ongelma myöskin monelle, että miksi Suomessa ei esimerkiksi, se näkyy monella tavalla, että mua on aina harmittanut Suomessa, että Ylen puhekanavilla tai telkkarissa ei kuule suomalaisia murteita. Ja miksi niin kuin kaikilla palvelualoilla, kaikissa työpaikoissa, että miksi me voitaisiin enemmänkin edistää sellaista niin kuin työkulttuuria, jossa ihmiset voisivat puhua sitä kieltä, mitä kumpikin osapuoli vaikka jossain palvelutilanteessa osaa.
Sitä vartenhan meillä olisi sketsivihdeohjelmia.
Niin.
Tuota, mä haluan vielä palata niitä tähän suvaitsevaisuuteen ja suvaitsemattomuuteen, kun se kuitenkin nyt on tämän ohjelman otsikko. Yksi tabulistalo on esimerkiksi ruotsin kieli Suomessa ja siihen hukkuvat resurssit tai siihen liittyvät ennakko- ja takaluulot. Mua pelottaa sellainen asia, että jos ruvetaan säästämään kaikesta NS-turhasta, pakolaisista, kehitysyhteistyöstä ja symfoniaorkesterin ulkomaanreissusta, niin mua pelottaa sellainen Suomi, joka käpertyy sisäänpäin, muuttuu yksitoikkoiseksi, yksikieliseksi, jää aina kotiin, johon ei enää kukaan jaksa tulla, joka ei ole enää läsnä Nepalissa. Mä maksan mielelläni vähän veroja siitä, että muutama tyyppi härää Nepalissa kehitysyhteistyötekijöinä, vaikka itse projektista ei olisi kauheasti hyötyä ihan vain sen takia, että Nepalissa on suomalaisia. Näin tämä saksalainen ajattelee. Niin.
Ehkä joskus joissain tilanteissa voisi olla ihan fiksuukin jäädä kotiin, jos miksi esimerkiksi viittaan niin tähän Paavo Arhimäen epäonnekkaaseen reissuun tonne Sotsiin.
Hän ei ole ensimmäinen eikä viimeinen.
Siis mun mielestä se oli hyvä se listaus ministerikänneestä, mä muistan mistä lehdessä, mutta Paavohan ei, joku kommentoi, että Paavohan ei edes yrittänyt verrattuna siihen, miten ennen vanhaa on tehty.
Ja Saksahan häviäisi Suomelle 9-0.
Mutta jos mä sanon, mun mielestä tämä suvaitsevainen on niinku erittäin huono termi. Siihen on vaikea. Se on niin kuin, koska siis eikö suvaitsevainenhan on rakennettu sisään tämmöinen niin kuin hierarkkinen näkemys siitä, että mä oon sellaisessa asemassa, jossa mulla on niin kuin mahdollisuus ja oikeus valita, että hyväksynkö siinä, suvaitsenko sinut vai ei.
Mm-hmm.
Ja mä niin kuin itse sen takia käytä sitä termiä, musta se on niin kuin itsessään aika ongelmallinen.
Mielenkiintoista. Siis ihminen, joka sanoo olevansa suvaitsevainen, asettaa itsensä jo yläpuolelle. I make the rules, I either accept you.
Näin. Mä itse yleensä tulkkaan suvaitsevaisuussanan sietämiseksi. Siis se sietäminen tavallaan tarkoittaa tämä paremmin sitä samaa asiaa. Mutta siinä on kyllä sellainen aika elitistinen kaiku sillä sanalla. Ja tavallaan, että meidän tulee suvaita jotain tahoa. Se on niin kuin outoa, koska jos asia itsessään on hyvä, niin miksi kenenkään tarvitsisi ylhäältä sivusta keskeltä alhaalta tulla sanomaan, että nyt tätä asiaa pitää suvaita. Mielestäni ilmiöitä hyödyllisiä tai vähemmän hyödyllisiä ihan niiden arvon mukaan ja arvon kautta. Ja kukin on enemmän oikeutettu itse arvottamaan asioita kuin sitten, että joku arvotuspoliisi kertoo, että nyt tämä asia on tässä yhteiskunnassa hyvä ja tämä huono.
Tätä mä just ajattelin, että olisiko se fiksua rekrytoida muutama fiksu ihminen ja oikealla tilastollisella jakaumalla ja perustaa jonkinnäköinen suvaitsevaisuus tai mielipideneuvosto, joka kertoo, että ilmastonmuutokseen on suhtauduttava näin ja näin, ja jos sä sanot ilmastonmuutoksesta tätä ja tätä, niin menetät työpaikkasi tai joudut vankilaan. Naisiin on heteromiehen suhtauduttava tällä tavalla. Hiuksia saa kehua, nenää ei.
Eipä, meillä aika pitkälle taitaa olla jo tällainen neuvosto.
Se on? Kuka päättää?
Julkinen sana ja näin päin. Mun mielestä olisi parempi pyrkiä siihen, että ei niinkään, että yritetään olla kaikesta samaa mieltä, vaan että ottaa tällainen devil's advocate, eli paholaisen asianajaja mekanismi mukaan paremmin julkiseen keskusteluun ja tarkoituksella pyrkii tuomaan konsensuksen vastakkaisia mielipiteitä. Mielestäni esimerkiksi Ylellä olisi jonkun verran tehtävää siinä, että onko ikään kuin tällainen, nythän on hirveästi ollut tapetilla, että on niin kuin se homoseksuaalinen kaapistulo ja näin päin pois, että onko automaattisesti toimittajan positio se, että kaikki, mitä tapahtuu tällä sektorilla, on positiivista. Sitten siinä on yksi tabuaihe näiden muiden lisäksi.
Tämä on niin ajankohtainen, Matias. Mulle tuotiin juuri lappustudion, jossa lukee, että Hesarin ja Ylen kritiikitön mamumyönteisyys on tabu.
Teillähän on Yleisradio säätelevään lakiin kolvattu kohta, että te olette velvollisia edistämään monikulttuurisuutta.
Ketkä me?
Yleisradion
Minä olen freelancer, ei Yleisradio ole niin tyhmä, että se palkkaisi mut kuukausipalkan. Helpommin yksi lause tässä ohjelmassa minusta pääsee eroon.
Mutta toi on vähän, sä mainitsit ilmastonmuutoksen. Musta se on mielenkiintoinen aihe. Ylehän joutui vähän ongelmiin siitä. Teillä oli tämmöinen niinku skeptikko-artikkeli siitä, että Ylen nettisivuilla jonkun aikaa sitten joutui siitä vähän ongelmiin. Ja musta se on tavallaan, siitähän on puhuttu aika paljon, että jos sulla on niinku tieteellinen tosiasia, siis tieteellisesti puhutaan niinku tieteestä, että tasapuolisuuden nimissä nostetaan ikään kuin esille sellaista näkökulmaa, jota niinku 99,8% niin kuin tieteen tekijöistä jonkun tieteen alalla vastustaa, tai niin kuin ne ei allekirjoita sitä tieteellisesti. Niin ollaanko silloin niin kuin murtamassa konsensusta, vai ollaanko tekemässä niin kuin journalistista työtä, joka itse asiassa aika niin kuin antaa aika virheellistä kuvaa siitä, että miten niin kuin, mitä tosiaalisesti on tapahtunut maailmassa vaikkapa niin kuin viimeisten vuosikymmenten aikana. Et tässä niin kuin se pitäisi myöskin tehdä eroa sillä, että jos halutaan rikkoa konsensusta, niin mielestäni konsensus on ennen kaikkea ongelmallinen Suomessa sen takia, että tässä on tämmöinen niin kuin asiantuntijavalta, joka niin kuin henkilöityy hyvin voimakkaasti niin kuin muutamiin tämmöiseen pienen porukkaan professoreita tai yleensä ne on jo taloustieteilijöitä. Ja sitä, että heidän näkökulmia siitä, että miten poliittisia asioita pitäisi hoitaa, eli heidän poliittisia näkemyksiä tietyistä jutuista, niin otetaan ikään kuin itsestäänselvyyksinä koko ajan. Mutta sitten jos ruvetaan niinku esittämään asioita, jotka eivät ole tieteellisesti totta, tämmöisenä tapana rikkoa konsensusta, niin mun mielestä silloin mennään ehkä vähän myönkään.
Okei.
Okay. Jos mä saisin tähän tiedeaspektiin ottaa parikin eri esimerkkiä. Mielestäni ruotsalaiset on suht hyviä siinä, että kun on joku ongelma, niin tutkitaan sitä, katsotaan mikä on järkevää. Ja sitten rakennetaan päätöksentekoa siihen päälle. Suomessakin toivoisi näin olevan, mutta mä otan esimerkiksi nyt tuosta kuntauudistuksesta yhden esimerkin. Mä olin tuossa mennä viikolla kuuntelemassa seminaari, missä puhui Matti Viren professori, ja sitten hän viittasi niihin tutkimuksiin, mitä hän on läpikäynyt, ja sitten myös suomalaisen kaupunkitaloustieteen proffan Heikki Aloikkasen havaintoihin. Ne oli täysin yhtä pitäviä, ja Vire varsinkin totesi, että maailmalla on tutkittu. Siis hän totesi, että on tuhansia tutkimuksia. Ne on ihan poikkeuksetta yhteismitallisia, osoittaa, että isommat kaupunkiyksiköt eivät ole niin tehokkaita kuin semmoiset keskikokoiset noin 10 000 ylöspäin. Mutta suomalainen, jotenkin ihmeellisesti suomalainen niin poliittinen järjestelmä, joka on tällä hetkellä rakentamassa sote- ja kuntauudistusta, pystyy sivuttamaan tavallaan maailmalla tehdyt tutkimukset ja muun muassa tämän Loikkasen, joka olisi oman asemansa puolesta täysin itseoikeutettu hahmo kommentoimaan ja tuomaan näitä tieteellisiä tutkimuksia tähän keskusteluun. Tässä mennään pieleen, tämä on niin kuin politiikkaa ja sen takia jätetään osa asioista ollaan kokonaan kuulematta. Sitten en malta olla ottamatta tätä pääministeri Vanhasen isän surullisen kuuluisaa tutkimusta, mitä en kyllä itsekään edes kehtaa käyttää tai siteerata, mutta siinähän vedettiin, se oli tämmöinen älykkyysosamäärä tutkimus ja tietysti aika leveillä pensselillä tehty, mutta se meni niin överiksi taas sitten se keskustelu, että siinä ei ollut toivoakaan siitä, että joku olisi pyrkinyt tieteellisiin argumentein sitten invalidoimaan tätä tutkimustulosta.
Tiede on uusi uskonto ja hyvin vaarallinen. Mä just luin sellaista saksalaistutkimusta, jonka mukaan syy avioeroon on lähes 100% itse avioliitto. Se tieteestä, jos minulta kysytte. Teidän tekee kauheasti mieli niin kuin terottaa veistänne. Ja puhua asioista, mutta mä haluan nyt puhua puhumisesta tästä. Siis ihan sama, mitä ollaan mieltä maahanmuutosta, ilmastonmuutoksesta tai seksuaalisista vähemmistöistä. Nyt on kyse siitä, että kuinka me keskustelemme toistemme kanssa. Minkä takia puolet porukasta tai pieni osa porukasta haluaa aina pakottaa loput uskomaan samaa ja sanomaan samaa ja kaikki muutkin yrittää. Minkä takia me ei saada sellaista mukavaa, ihanaa, moniarvoista yhteiskuntaa, jossa toiset on perussuomalaisia, käy kirkossa, on kaikki valkoihoisia ja heteroita ja mamma kokkaa ja sitten toiset harrastaa muutaman kilometrin päässä ryhmäavioliittoja ja railakkaita bailuja ja jos tulee tylsä jommalla kummalla, niin voidaan vierailla toistemme luona. Minkä takia tämä on niin messiaanista aina? Koska kuitenkin siis emme nyt olla samassa veneessä, mutta samassa maassa asutaan, joka on veneen kokoinen.
Mutta mitä mieltä sä oot, jos mä väittäisin, että suomalainen keskustelukulttuuri on muuttunut aika paljon?
On.
Oot samaa mieltä?
Olen.
Koska ennenhän se oli paljon voimakkaammin mun mielestä tätä, että pyrittiin tavallaan konsensukseen siinä ja oltiin aika siis tarkkoja siitä, että vältetään tämmöisistä hirveän revakkeista.
Ei ärsytetä ketään.
Niin.
Ei omia naapureitamme, ei venäläisiä, ei EU:ta, ei Ruotsia.
Kun mun mielestä se keskusteluilmapiiri onkin nyt muuttunut aika paljon, että ehkä se ongelma on tavallaan just se, että aika vähän tietyissä tapauksissa pysytään asiassa myöskin. Tai siis mun mielestä tämä, että kun luodaan tämmöistä termistöä, esimerkiksi mun mielestä tämä maahanmuuttokriittinen on niin loistava esimerkki, koska sitä ei ollut olemassa ennen 2000-luvun loppupuolta. Siis tämä on luotu positio jossain keskustelussa. Tai,
että, onhan niitä.
Kyllä.
Sana buutata ja kovalyvi ei niitäkään ollut niin. Vielä muutama.
Mutta mun mielestä tässä on enemmänkin kyse siitä, että on luotu tavallaan, mikä on se poliittinen kanta, mitä sä haluat tuoda esille, mitä sä haluat sanoa sillä termillä.
Mutta osa porukasta yrittää kieltää yksittäisiä sanoja. Sä et voi käyttää N-sanaa, et voi käyttää, en mä nyt sua tarkoittaa. Niin.
Mutta siis, koska mullakin on oikeus kyseenalaistaa, että mitä se tarkoittaa.
Ja sitten sun hommafoorumissa ihmiset käyttää sellaista kieltä, että me enää tulla oikeusjuttu joka toisesta viestistä.
Mutta ei nyt sentään, että sieltä joskus katsottiin, niin noin 3% viestiä.
Sitähän moderoidaan.
Mutta mennään, että onko keskustelukulttuuri jakautumassa nettiräyhääjiin ja tekopyhiin kielipoliiseihin?
Tässä on kaksi ilmiötä vaikuttaa yhtä aikaa, että sekä on tullut kokonaan uutena nyt tässä oikeastaan 90-luvun puolesta välistä ja siitä eteenpäin on ollut netin kultakautta ja tavallaan se on tullut kaiken tämän päälle, mitä meillä aikaisemmin oli ja se on tietysti muuttanut tätä aikaisempaakin konsensushakusta keskusteluilmapiiriä, mutta sen lisäksi tavallaan, että yhtäkkiä meillä on hirveän hyvä ja sensuuriton kanava, minkä kautta kuka tahansa voi viestiä oikeastaan mitä tahansa, niin meillä on tullut tietynlainen kontrolli lainvalvojan päältä siihen ikään kuin lisäksi. Ja hyvin kyllä mä nyt itse tiedän, että missä se raja kulkee, mutta sanotaanko, että suuri osa keskustelijoista ei tunne sitä, että mikä menee lain nykyisen, siis melko uudenkin lain tarkoittaman harmaan alueen ikään kuin oikealle puolelle, että mikä on laitonta. Ja tämmöinen mielestäni pitäisi olla äärimmäisen varauksellinen sen suhteen, että tavallaan olemassa oleva hallinto alkaa kieltää joidenkin asioiden sanomista.
Yksittäisten sanojen käyttöä.
Mutta sellaista ei tullut tekemään. Siis se lainsäädäntö, mitä Suomessa on, niin sehän lähtee nimenomaan siitä, siis lähtee kiihottamisesta kansanryhmää kohtaan ja kunnianloukkauksesta. Ja ne on rikosnimikkeitä ja siinä on tietty kriteeristö, mitä pitää täyttää. Ja jos puhutaan esimerkiksi kiihottamisesta kansanryhmää kohtaan, niin eihän sellaisia tuomioita ole ollut Suomessa hirveästi. Et se on mun käsitykseni mukaan alle 32-luvun puolella.
Parikymmentä
siis
suunnilleen
tosi vähän
tapauksia.
Et ei sinänsä
siitäkö pitäisi olla ylpeä?
Niin, mutta se ehkä lähinnä taas, että nämä mittasuhteet. Että jos me puhutaan hirveästi siitä, että nyt kielletään tiettyjä asioita ja tämäkin rikollista ei voi sanoa näin, ei voi sanoa näin, niin siis tosiaalisesti ne, jotka on tavallaan oikeasti, mistä on tuomittu ihmisiä sakkoihin, niin niitä tapauksia on aika vähän. Siis suhteessa siihen, miten paljon
Suomi
tilataan.
Suomi on oikeasti vapaa maa. Niin. Vapaampi kuin Saksa.
Ehkä suurempi ongelma näkisin tässä suomalaisessa tavallaan muuttuneessa keskusteluilmapiirissä ja siitä, että on aika paljon myöskin tämmöistä hyvin voimakasta kielenkäyttöä. Ei ainoastaan anonymiteetit nojalla, vaan myöskin muunlaista. Että se johtaa, mä näen suurimpana riskin, että se johtaa tämmöisen itsesensuuriin. Että kyllä Suomessakin ollaan kuultu tutkijoita, jotka ei suostu enää omalla nimellään kommentoimaan tiettyjä kysymyksiä julkisuudessa, jotka liittyy nimenomaan maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen, koska ne sanoo, että ne pelkää sitä palauteryöppyä, mitä ne saa, ja niillä on kokemuksia sen tyyppisestä. Ja mä tiedän itsekin, siis se on aivan niin kuin takuu varmaa, että jos feminismistä tai maahanmuutosta kirjoittaa, jos mä kirjoitan yhtään mitään, että laitan nettiin, niin se palaute siitä on aivan erityyppistä kuin, niin kuin koskee mitään muuta aihetta. Et mä näen niin kuin itsesensuuri on myös paljon pahempi niin kuin vaara kuin, niin kuin tämmöinen varsinainen sensuuri tai jotain kiellettäisi, koska sellaistahan ei varsinaisesti tehdä.
Tietysti niin kuin feminismiäkin voi niin monella tavalla kommunikoida, että jos joku toteaa, että tulta munille ja ajaa tällä tavalla feminismin asiaa, niin ei ihme, jos tulee vähän sanomista.
Senkin voi sanoa netisti.
Joo. Mä totesin, että tämä, mihin äsken viittasin, eli tämä kiristynyt lainsäädäntö, niin siinä on tietynlainen niin kuin venäläisen varoituslaukauksen mentaliteetti, ja sehän kuuluu, että ammutaan yksi, muut varovat. Eli
kiristyneellä lainsäädännöllä viittaat mihin?
Siis nimenomaan tähän kiihottamiseen kansanryhmään vastaan.
Siihen itse lakiin kiristymiseen.
Tehdään ennakkotapaus niin, että muut on hiljaa. Hei, mun piti kysyä, että uhkaillaanko teitä jompaa kumpaa vai molempia?
No, mua ei kyllä. En muista oikeastaan yhtään ainutta tapausta.
No mua on kyllä uhkailtu. Mulla on salainen kotiosoite. Viranomaisten kehotuksesta.
Niin. Sen oikeastaan lisään, että oikeastaan tämä mun koko ikään kuin kiinnostuneisuus tähän asiaan sai kipinän siitä, että toisaalta silloin oli tällainen Helsingin keskustassa ravintolamiljöissä tapahtunut niin kuin hyvinkin vakava uhkaus, mistä oikeastaan sitten tämä koko mun juttu lähti, mutta sen jälkeen ei.
Ei enää. Mun piti kysyä, kun meillä nyt on mahdollisuus olla jotain mieltä reaaliajassa, sosiaalisessa mediassa joka asiasta. Synnyttääkö, mä tykkään tästä, mä en tykkää tästä tai mä en katso tätä, synnyttääkö se meissä tarvetta olla jotain mieltä? Mulla on kotona pieni vauva, tai siis se on jo taapero, ja sitä imetetään vielä. Ja vaimo on taapero-imettäjäryhmän jäsen Facebookissa. Ja mä oon viime viikoilla huomannut hämmästyksekseni, että siitäkin joku on jaksanut tehdä polemiikkia. Siinä on kaksi leiriä, toiset on taapero-imetyksen puolella, toiset on sitä vastaan, ja siinä on ihan täyssota käynnissä, vähän niin kuin karppausmeningissä. Niin kuin, onko tämä joku aikamme ilmiö, että sun on pakko tykätä tai olla tykkäämättä, koska sä voit?
Mulla on yksi tuttu, joka imetti lastaan 6-vuotiaaksi, en tiedä ehkä senkin jälkeen vielä, mutta tällainen aihe on hirveän omiaan herättämään suuria hyökyviä tunteita. Minä pysyn tätä kommenttia lukuun ottamatta tällaista asiasta mahdollisimman kaukana, ei kuulu minulle, kukin tehköön just niin kuin haluaa lapsensa kanssa.
Miksi emme voi olla näin suvaitsevaisia?
Mutta se ei ole meidän asiamme, siis mitä ihmiset lapselle.
Mun mielestä netillä on ollut.
Tai tässä abortti. Miksi et sitten sanot, se on jokaisen naisen oma asia, minä en sano.
Sanonhan, jos kysyt.
Kaikki eivät perussuomalaisista. Mutta toi, jos mä sanon vielä, mun mielestä netillä on ollut tosi hyvä. Siis ainakin niin kuin tähän asti kuitenkin se päällimmäinen vaikutus on ollut hyvä, jos mietitään meidän keskustelukulttuuria, koska se kuitenkin antaa ihmisille välineitä myöskin niin kuin hankkia ja tuottaa tietoa, että sä et ole enää niin kuin tavallaan sen yhden ison sanomalehden armoilla, mitä tulee niin kuin vaikkapa analyyseihin siitä, että mitä tapahtuu tietyssä maassa tai miten niin kuin tiettyihin poliittisiin kysymyksiin pitää suhtautua. Ja tässäkin suhteessa on aika mielenkiintoista, että suomalainen, jos katsotaan suomalaista painettua mediaa, niin onhan Suomi paljon, tai että meillä on niin kuin yksi iso painettu lehti, joka tavallaan aika pitkälti määrittää sen keskusteluagendan.
Siis niin Maaseudun tulevaisuus, vai mistä sä puhut?
Niin, se toinen. Se on aika poikkeuksia esimerkiksi eurooppalaisessa mittakaavassa, että tavallaan semmoista niin kuin mielipide, niin kuin semmoista niin kuin tavallaan tervettä kilpailua siinä suhteessa. Jos me vertaan esimerkiksi Ruotsiin, missä nyt on kaksi, ja ne käy koko ajan debattiin myöskin keskenään. Mutta se, mitä netti on tietenkin niin kuin aiheuttanut sen, että jokainen on nykyään mielipidevaikuttaja. Eikö vain?
Eikö vain?
Kyllä, silleen, koska sulla on ihan erityyppisiä mahdollisuuksia tuoda esille niin kuin myöskin sun omiin näkemyksiin. Ja media on ottanut tästä koppia. Että jos nyt nähdään koko ajan, että julkaistaan galluppeja ja pyritään niin kuin kaikkien keskusteluohjelmien yhteydessä, niin nostetaan esille niin kuin kansalaisten twiittejä ja Facebook-kommentteja. Ja
uskooks kukaan suomalainen enää omaa mediaansa?
Niin, mutta sehän luo mahdollisuuksia myöskin luoda omaa mediaa. Siis hyvässä ja pahassa. Et siitähän on keskusteltu myös paljon, että että netin tavallaan varjopuoli siinä on myöskin se, että se antaa ihmisille myöskin mahdollisuutta hankkia tietoa niin kuin tietystä kanavista, mikä myöskin voi johtaa tilanteeseen, jossa sä voit ikään kuin hankkia tietoa, joka koko ajan niin kuin tukee sitä sun
Anders
tiettyä.
Anders Breivik hankki niin sanottua tietonsa.
Niin, mutta se tukee sun omaa maailmankuvaa tai
niin,
tiettyjä jo niin kuin ennalta
määriteltyjä
lähtöolettamuksia. Et se on tietenkin se varjopuoli ja ongelma sit siinä, että se tavallaan niin kuin koko tämä mediamurros ennen kaikkea edellyttää mun mielestä ihmisiltä ihan eri tasosta ehkä lähdekritiikkiä kuin mihin me ollaan tottuneita.
Näin se on, mutta tuossa monelti jää tajuumatta se, että kuinka niin kuin hillitön voima netillä voi parhaimmillaan olla. Ihan siis mistä tahansa poliittisessa asiakysymyksessä. Poliittiset ikään kuin puolueet on kuitenkin kaikesta huolimatta ja niiden avokätisestä rahoituksesta huolimatta niin aika pieniä. Niiden mahdollisuus työstää jotain tiettyä asiaa on kohtuullisen pieni. Mutta netti taas voi tuoda yhteen valtakunnallista tai maailmanlaajuisestikin niin valtavan määrän ihmisiä, jolla on valtava vääntövoima. Ja poliittiset puolueet tai riemusta kiljuen ovat toki, että mikäli heidän tavallaan linjaa sopii, niin valmiit luovuttamaan sitten taas tätä vääntömomenttia osaksi nettiyhteisöille, minkä näkisin ihan hyvänä asiana. Netti on tietyssä mielessä niin kuin nopeuttanut asioiden kulkua ja tuonut, ehkä vähän voisi verrata johonkin hellaan, että se on tuonut lisää lämpöasteikkoa siihen sopan porinaan. Nyt me saadaan asian keittämiseen, on se soppa sitten mikä hyvänsä, niin paljon nopeammin ytyä, kun siihen on heti mahdollista ihmisten tarttua. Mä nostasin vielä tuosta, kun Hesari mainittiin tässä nyt erilaisin eufemismein, niin ehkä niin kuin vähän kehnonakin esimerkkinä siitä, että mitä niin kuin yksipuolinen katsantokanta tekee. Tuossa toi Katri Vallaste tutki väitöstutkimuksessaan sitä, että miten esimerkiksi EU:ta ja Hesarin välistä pääkirjoituslinjaa on että miten se on mennyt, ja kyllä se hämmästyttävän poliittiselta matskulta näyttää. Tavallaan EU-kriitikot, uusi sana sekin, niin on järjestäen pistetty vähän tällaisella degratorisella termeillä ikään kuin omalle paikalleen. Ja tämä on hirveän ikävää, koska sitten taas uutislähteen arvo luotettavana ikään kuin puolueettomana välittäjänä kärsii. En minä oikein voi uskoa kaikkea sitä, mitä Hesari kirjoittaa.
Voitteko te uskoa kaikkea, mitä Yle kirjoittaa?
Niin, mutta jos puhutaan pääkirjoitussivuista, niin musta se on myöskin hyvä tiedostaa, että totta kai on poliittisia mielipidelinjauksia siellä. Että tavallaan, että ei pidä myöskin niin kuin uskotella itselleen, että Hesarin pääkirjoitus edustaa jotain objektiivista tavallaan niin kuin totuuttaa vaikkapa EU:sta tai jostain muusta kysymyksestä. Että ongelma ehkä lähinnä just se, että jos sulla on vain yksi media, jolla on hallitseva niin kuin asema tavallaan keskustelussa, niin sit niistä poliittisista kannoista tulee ehkä tavallaan myöskin hallitsevia tai saa suhteettoman isoa tilaa ja asemaa.
Juuri näin. Ja mediavaltahan on mitä suurimmaksi määrin sitä, että sulla on valta jättää asioita keskustelusta pois.
Että siinä mielessä mä näen, että Ylellä on niin kuin myöskin totta kai mielenkiintoinen rooli siinä, että kun on epäkaupallinen media, niin totta kai se ainakin teoriassa pitäisi mahdollistaa myöskin tavallaan niin kuin laajempaa katsantokantaa tai ehkä vähän erityyppisten poliittistakin.
Tämä ei ole epäkaupallinen media, mekin tuotemme vastinnetta rahalle, ne hyvät kuulijat. Pääsin vähän sanomaan.
No niin.
Kuinka paljon meidän pitää siivota maailmamme korrektiksi? Mun tuli mieleen, että Saksan entinen perheministeri teki avauksen. Hän halusi, että Gott, eli Jumala-sanan artikkeli muutettaisiin, koska se on maskuliini der Gott. Ja että se olisi das Gott, neutraali. Se pidettiin hyvänä ideana, kunnes joku vanhan aikainen katolinen piispa huomautti, että on olemassa sellainen vanhanaikainen runo kuin rukous kuin Isä meidän, joka on suhteellisen selkeä, mitä Jumalan sukupuoleen tulee. Ja sitten se keskustelu tyssäsi siihen. Mutta muutama päivä oltiin vallan innostuneita ja kustantajat miettii jo uusia painoksia. Ja lastenkirjoista piti poistaa sana noita esimerkiksi. Ja Ruotsissa ollaan keksitty sanaa hen, hun ja hanin lisäksi. Et missä alkaa hysteriaa heidän mielestä?
Tuossakin on ihan hyödyllinen termi, semmoinen kuin sanamagia. Ja sen tarkoitus on se, että on usein niin kuin sanamagiaa harjoittamalla, niin koitetaan kielen keinoin vaikuttaa todellisuuden luonteeseen. Nyt maahanmuuttaja on mitä suurimmassa määrin niin kuin tällaisten ambitioiden kohde. Nyt ilmeisesti Jumala ja tasa-arvoinen avioliittolaki, mille voisin keksiä kovin monta muutakin nimeä. Tavattoman niin kuin myyntimielessä loistava tempaus sille, että joka tämän termin aikanaan kehitti. Mutta nimenomaan siitä, että niin kuin sanavalinnoilla koitetaan vääntää asiaa siihen suuntaan, minne halutaan, ja tietysti niin kuin häiventää omia heikkouksia ja korostaa vahvuuksia.
Anteeksi, sä saat viimeisen sanan, Li, mutta no niin. Ennen sitä mun on pakko sanoa tähän, että mä itse sain kokea tuommoisen lingvistisen metamorfoosin ja jatkuvan ylenemisen. Mä olin alussa, kun mä olin ulkomaalainen, sitten musta tuli maahanmuuttaja, ja muutama vuosi myöhemmin minusta alettiin puhua maahanmuuttotaustaisena henkilönä, ja mun uusin titteli on, että mä olen nyt uusi suomalainen. Et isona musta tulee varmaan henkilö.
Mä sanon vielä kerran, siis mua ei kiinnosta korrektius. Ei se mun mielestä, niin kuin, että mä en ymmärrä siitä, mitä se tarkoittaa, mikä se on päämäärä, jos puhutaan politiikasta. Et mua kiinnostaa niin kuin ihmisoikeudet edelleenkin ja ihmisten tasavertaisuus. Ja kun yhteiskunta muuttuu, niin silloin meidän pitää myöskin koko ajan ikään kuin pohtia sitä, että mikä on se seuraava askel, jotta me turvataan. Tai oikeasti pidetään huolta siitä, että ihmisten oikeudet toteutuu. Ja tässä suhteessa esimerkiksi se symboliarvo ja myöskin ihan niin kuin käytännössä se merkitys, mitä esimerkiksi sukupuolineutraalilla avioliittolailla on, on todella merkittävää. Siis kyllä on paljon myöskin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia nuoria edelleen Suomessa, jotka esimerkiksi tekee itsemurhaa ihan siitä syystä, että ne kokee syrjintää ja ne kokee niin kuin suomalaisen yhteiskunnallisen ilmapiirin niin ahdistavaksi. Ja sama pätee siirtolaisiin, että se tapa, millä me puhutaan ihmisistä, ja tapa, millä me puhutaan ihmisten oikeuksista ja kulttuurista, niin se on oikeasti myöskin tosi merkittävää siinä suhteessa, että mikä heidän niin kuin todellinen asema yhteiskunnallisesti on. Ei pidä aliarvioida sanojen vaikutusvaltaa.
Ei todellakaan, olen samaa mieltä. Eli arvoisat inuitit, afro-eurooppalaiset, erityistarpeita omaavat ihmiset, romaanit, ikäihmiset ja alkuperäisamerikkalaiset. Tehdään diili, me puhumme tästä lähtien tosi nätisti teistä kaikista ja keksimme mukavia kiertoilmaisuja, että te annatte meille kaiken anteeksi. Orjakaupan ristiretket, siirtomaajat, keskitysleirit ja vanhainkodit. Vaadin nollatoleranssia suvaitsemattomuudelle. Kiitos vieraat Li Andersson ja Matias Turkkila. Kaikki suvaitsemattomat ihmiset pitäisi mun mielestä teloittaa. Sen jälkeen meillä olisi parempi maailma. Ainoa ongelma siinä on se, että mut varmaan teloitettaisiin ensimmäisenä. Lienee siis parempi suvaitsemattomia ihmisiä. Kiitos kaikille ja halataan kun tavataan.